Hún og Elli Vignisson stóðum upp á borðum á landsfundunum og stoppuðu umræður um þessi mál.
Hvað myndi Elli með því?
Þannig að ég vil að segja svo er, sko, ef að það er það sem að fólki vill að við séu okkar fullur á þingi stoppi svona umræður.
Varst þú ekki á þessu landsfundi?
Ég var hérna fullur við þingsins í og hérna hjá Saminu þjóðunum í New York þegar þetta var. Og misti að landsfundinum
Mér var sagt að landsfundar þingmenn utan að landi væri farnir þannig að þetta var afgreitt bara í lokin þannig að það voru ekki margir sem komu staðis og þannig að voru ákveðni landsfundar fulltúr eins og Jón Magnússon lagmaður og Gustaf Níelsson sagfræðingur og það var bara þeir fengu ekki að koma fram með sín viðþorf, er þetta ekki slæmt að þetta skuli vera svona landsfund?
Já sko það er náttúrulega bara, ég skil ekki hvernig það getur gerst í mínum flokki að hérna að fullur voru, kjörni fullur voru sveitarstjórnum og alþingi skuli reyla komið veg fyrir umræður jafnstórt mál. Ég sé það í svona óformlegum skoðanakönnunum sem hafa verið gerða til mér á bylgjunni og svona öðrum þáttum í fjölmiðlum, að það virðist vera svona, alltaf þegar þessi mál kom upp, að svona 70% þjóðarinnar séu sammálið það hvernig við bregðast við í þessu málum.
Já, verið íhaldsum í þessu máli.
Mér finnst að hérna, ég íhaldsamur.
Já, í þessu máli.
Í þessu máli.
Já.
Og hérna, ég kallað rasisti fyrir það.
Já.
Mér finnst að það fólk sem að gera það skuldi mér auðvitað skýring og því hvernig það kemst uppi með það að skella slíku orðum á mig hef ég rétt til þess að hérna, kalla þetta fólk
landráða fólk
eða þjófa
Já.
Bara án tilefnis
Já.
Geti ég gert það?